هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه. وقت زانین که هلبجارتنن پارلمانی لحریم کردستان ده بیستی دهان ده جی گرتن جبو امبیتر لسر انجام هلبجارتن بزانبن نوچگی هان اس بی اس کردی احمد غفور جه هولیر به مره دماتشاد به کاک احمد و خویای که هلبجارتن به آرامی و شیوه که دموکراتیک در باس بو لحن پارتی سیاسی لدجی انجامان نگل و تدکاری درباره انجام هلبجارت نجمه را چه بیجی؟
بله زر سپاس مهد خان دیار کمسون بالای هلبجارت نکانی عراق جمعکانی را گند هلبت رجه بجداری دنگدنان هلبجارتنی پرلمان کردستان که بخولی ششم هفته و دوله صد بو لسران سری هریمی کردستان بگویره جه کردنواشی دنگکان برسترین رجه بجدار بون پرزگی دوگ بو و نزمترین رجه بجدار بونیش پرزگی سلیمانی بو. کمیسیون بالای سرپرست جرنگانی عراق کتیگرای گند رجای بچداری هفته دولا سده. البته یعنی شکی زور ل اپوزیسیون و دنگی ناراضی گلهای زور یعنی خالقی کرد که نشون برای دنگ دان دامن کرده بود پیشتر زور هولی آمد داد که خالقی بیش از دنگ دان و مافخوی یعنی مافخوی دنگ بدادن بوی حکمران به جوری که تر و باشوازی که تر گرانکاری سر دا بیتن و بشکل آن البته داینده کرد. بویا اثر یاسین که او تبیج کمسیون بالای حلب جردنکان الهی کردستان اول کنگره ای که رجمانوی دا آماجه کرد بگیره پروسه جا کردنوی دنگکان که گوتی رجه بجداری هفته لصد بو با شوازه بو رجه بجداری لدوک هفته و هشت لصد بو رجه بجداری لحولر هفته و چوار بو لسلیمانی چوار و البته لعلبچا شست و نو بو البته شکی زور لطورکانی چاو دیر کردنی حلب جردن و ریخرا و مدنی اکان و نینرانی لان اساس اکان چاو دیر پروسه کنان هر یکو بجوری چندین پیشکاری حلب جردنی پرلمانی کردستان دا تومار کران بریکاری لان اساس اکان و طورکانی چاو دیر لوزنی دنگدان دور خراوناتا و موبایل بکار تو نهینی دنگدان شکن را و البته پیشتر ما دخان کمیسیون را یاد بو که ناکر موبایل ببریت جور و وینی ببگیره و چوک اما بفشار لگده دره تاو که اینا گرفتینی دنگدار بو اویا که ببعد بو لانه سیاسی که هم برپرزکی که دنگی داو باو لانه یعنی فشار یاد لرابو که موبایل ببن جور و بلام کمیسیون را یاد بو که قدره سربار یوی که پیشلکاریش کرا دنگ درانه درور البته بریکاری لانکان سلسی چوار سکانان تو مارکت دوا تورکان چاو دیری حلب جردنی پارلمان کردستان لو کنگر روشنمانی در ران گیند جاوزی لجبجه کردنی روشوی نکانی کمیسیون لحلب جردنی پارلمان کردستان کرا و کبر پرسیارتی کمیسیونه لحندگ لون که کن حلمت حلب جردن بطیاری کوی پیشلکاری اجمارده کرد دو کفتی کردنوی بککانی دنگنان تو مار کرا و لکاتی جواز ده تیبینی دو پستنوی بریکاری لانی سیاسی و چاوتران پروسکه ها بوا. البات چندین حالی تون دو تیجی حلب جردن تومار کروا. پشلکاری برانبر روژنمانو سان کروا. گرفتی نخویدنوی پنجامور تومار کروا خودکی بیبر بون لدنگ دان. البات 24 سکاله لان بریکاری لانی سیاسی کانو کروا. اما البات اکو درباری حلب جردن.
گلو ای کنگی حکمت کپیک بیت؟
بله. هر چی زوه هم سروکی حکومت هریمی کردستان هم سروکی هریمی کردستان هم سروزیران عراق محمد شیع سودانی همو امانه لاستاد دوا دکن که حکومت هول چر بدریتن بوی حکومت یک بزرگترین کار بگن ریتن بوی هم حکومت چکه خلکی بشداریان لدنگدان کردو بوی حکومت بگ بینن بلان بپی خویندنوی چاو دیران سیاسی رنگ حکومت بگینن دوا بکر بیتا دکن سال 2025 بوبی که حلب جردن پارلمان عراق لریگایا بشکل لانا سیاسی کان انوی حکومت رنگا گرفی بودروز به پیگنیتن تا بو کو بانگشه حلب جردن بو خوین بکار بینن لسال 2023 پاش حلب جردن پارلمان عراق اینجا حکومت کریم کو سام پیگنیتن بولم بشکل تریج لانا سیاسی کان پی انوی هر چیز رو پاله بکرتن حکومت تک بین رتن البته نی چیزون بازانی سر گهیم کورسان دا وای کرد 2% کرنی من جامانه لانا سیاسی کان بزوترین کټ حکومت پیگ بینن گلی کورسان لتن با پروشا و چوریاتی او 2% کرنی جامانه کان لان سیاسی کان بزوتنی کات حکومت پیک بینن حکومت که بتواند سقامگیری پتوتر و آقای که بهز دینیت آراو و براوی زیادر به مفاقم بداد سیکیل پیشینه قناق و آلنگاری کان استا و بنیادنانی درهاتی ها و بشمانه اوش بگیانی پیکوی و تبایی و حریکاری همو لان سیاسی کانو پیکاتا کنده کرد اما نیچیز ما دعوی کرد بلان پاول طالبانی کسرو که یک مجتمعانی کردستانه البته پاشاوی که گوتی به خوش حالی و جمعه دنگ کن ما نیزی که 200 هزار زیادی کرد اما جگلوش شانازی که گوره بایی ما برپرستی که میشه تا و که اولا کنن بۆ خزمەتکردنتان چرتر بکەینەوە کاری باشتر و جدیتر لە پێناو نانەکەوی کوسانی کاواتان تر بکەین و دەڵێت دڵنیاتان دەکەینەوە هەنگاوەکانم بەرەو ڕاستکردنەوە ئەوەی چەوتی حکومڕانی چالاکتر دەکەین.
هەلبەت مێردەخۆن مەبەسمە کاردانەوەی بەرپرسان لەمە ڕان هەڵبژاردنم ئەوانەی کە سەرۆک حیزب بن و ئەوانەی کە باڵادەست بە نمونە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە هەڵبژاردنی پێکۆ و پێنج کورسیە بۆ ئەم جارە کردی حەوت کورسی. اینجا سەلاحەدین بەهادین کامیدارە گشتی ئەو حیزبەیە تا حیزبی تەبان ئەوانەی حیزبێکی بەهێزن لە ئێمی کوردستاندا و چەندین ساڵ پۆزیسیۆنن دەڵێتن بە هیوای ئێمی کارم هەڵمەتی پێکەوەی بۆ گێڕانەوەی متمانە و شکۆ. البته که گفت است کم سر بخواد بجار نکنی عراق انجامی برای حل بجاری 20 دی پارلمان کردی آشکار کرد. سپاسی خدای بالا دست کن که به سلامتی و آرامی و تاراده کی زور لپاکی برای وچو پیروز بایی لیست برای وکان و کاندید سر کوتو کان کم به هیوای هر می کارم و حلماتی کی بکوایی. البته کمال دادگریش به همان شوا دالتن لجنه بالا حل بجاری کمال دادگری را گره و بلاو کرد و تید دالت پاش کتای حتین پروسی حل بجاری خولی ششمی پارلمان انجام به دست وکان کمال دادگری لعاص چاوروانی ایمه و حلویشتی حولکان من نبون. يعني اوانش قليان لسر ام حلب جاردنا هابو
بله از باورم او پارتيان سياسي يعني بانجامان نرازين
بله بشكي زور لپارت سياسي كان لانجام كان نرازين راتي هالويز بجداري كردو چوار كرسي هنا و نرازيه لاهور شيخ جنگي دو كرسي هنا و كسرو كي براي قلع اوان نرازينا البت يگردوي اسلامي تيويني هيا اوانش نرازينا كرسي كان نشان زياد كردو لپنج كرسي بو حوت كرسي البت كمال دادگري حوت كرسيان هبو كميان كردو سي كرسي اوانش نرازينا بزود نوي اسلامي نزي بوني خوي راگەیان دو هاتا ئێستا ئەوەی کە ڕازیە بەو ئەنجامانە کاتێک پارتی دیموکراتی کوردستان 39 کورسی هێناوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 23 کورسی هێناوە ئەمانە هەتا ئێستا ڕازین بەو ئەنجامانە و پێیان وایە ئەوان دەنگەکانیان زیاد کردووە و تا ئێستا ڕازین ئەم دوو حیزبەش حیزبی حکومران لە هەرێمی کوردستاندا نەوەی نوێش دەڵێ سکالامان لە بەغدا تۆمار کردووە هەڵبەت نەوەی نوێ پێشتر 8 کورسیە بۆ ئێستا کردیە 15 کورسی ئەگەر هەیە کورسی 16میش اگر سکالەکان کلای بکرێنەوە ئەوان دەڵێن کورسی 16 دەبن. یعنی ئەمانە بەشی هەر زۆری لایەنە سیاسیەکان ناڕازی بوونێ خۆیان ڕاگەیاندووە بەڵام دواجار ئەمە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان بوو و داوا دەکرێت هەموویان پێوە پابن. هەڵبەت کاردنەوەی دەرەوەش بەدوای خۆی داهێنەوە کە سکرتێری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان قسەی کردووە لەسەر هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان دەڵێتن ناکۆکیەکانی هەڵبژاردن لە ڕێگەی کەناڵە یاساییەکانەوە چارەسەر بکەن. حکومەتێکی گشتگیریش بە زووترین کات پێک بهێنن. بەیاننامەیان دانەوە بۆتە بێژی سکرتێری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان تێدا دەڵێتن پیروزبەی لە هەرێمی کوردستان دەکات و گەلەکەی دەکات بە بوونی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە لە 20 تشرینیەکان دەبەرەوە چوو دەڵێتن بە شێوەیەکی ئارام و هێمنانە بەڕێوە چوو و دەستخۆشی لە هاوڵەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات لە ئامادەکاری و بەڕێوەبردنی ئەم هەڵبژاردنانەدا کە لەلایەن نێردەی نەتەوە گرتوەکان بوهاریکاری عێراق یۆنامی پاڵپشتی کرابوون لە کاتێکدا هەرێمی کوردستانی عێراق چاوەڕوانی ئەنجامی کۆتاییە سکرتێری گشتی نەتەوەیە گرتوەکان هانی هەموو سەرکردە سیاسیەکان و چین و توێژەکانی کۆمەڵگا دەدات بۆ بەردەوامبوون لە پاراستنی کەشێکی ئارام و داوا لەلایەن سیاسیەکان دەکات کە هەر نەکەوکیەکی هەڵبژاردن لە ڕێگەی کەناڵە یاساییەکان یاسایی هێدامەزراوەکانەوە چارەسەر بکەن و پرۆسەی هەڵبژاردن تەواو بکەن بە پێکهێنانی حکومەتێکی گشتگیر بە زووترین کاتدا. اینجاش خەڵکی هەرێمی کوردستان بەگشتی بەگەشتبینیەوە بەرەو سندوقەکانی دەنگدان چوبوون و دەنگی خۆیان بەو لایەنە سیاسیانەیاندا مە دەخەنم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنێکی پاک و بێگرد بوو چونکە کۆمیسیۆنی عێراق سەرپەرشتی دەکرێت هەروەها ناوی مردووەکان لە تۆماری دەنگدەران دەرهێنا بوون هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا گلەی ئەویان دەکرا زۆر کەس مردوون بەڵام لە جیاتی ئەوان دەنگ دەدرێت و ناوەکانی خۆیان هەیە. ئەمجار کۆمیسیۆنی عێراق بوو هەموو بە کارتی خۆی بوو کە کارتی بایۆمەتری کارتی دەنگدان بوو هەموو بە شێوازێکی دیموکراسیانە و ئازادانە و بێ کەمەو کورتی و بێ تەزویر و خرۆقات بەڕێوە دەچوون لەگەڵ ئەوەی ئەمە وەک هەڵبەت بەشێک لە لایەنەکان باسیان دەکرد لەگەڵ ئەوەی دەشڵێن یعنی ئەگەری هەیە سیستەمەکە بە جۆرێک دەستکاری کرابێتن چونکە جیهازەکانن و کەسانی تەکنیکی و ئایتی ئەوانەی کە شارەزان لەو بارەدا دەتوانن و توانیان هەیە کە دەستکاری ئەو ئەنجامانە بکەن بەڵام بەشێک لەو وێستگانەی کە بە ئەلکترۆنی جیاکراونەتەوە بەدەستی شەژمار کراون یعنی بەدەست لە پارێزگەکانی هەولێر دۆک سلێمانی هەڵاچە سندوقەکان دەرهێناون و کارتەکان دەرهێناون و بەدەستی شەژمار کراون و هەمان ئەنجام بۆ هیچ گۆڕانکاریەکی تێدا ڕوونەداوە بۆیە دەڵێن هەڵبژاردنێکی پاک و بێگرد بوو لە هەرێمی کوردستان بۆ یەکەم جارە بەڕێوە دەچێتن و تێدا حەجمی لایەنەکان بەو شێوازە بوو کە ڕاگەیەنرا خلک کوردستان چاوره دکد ګورانکاری بسر شیوازی سیاست له نیمه کوردستان دا بیتنو خدمت زیاتری خلکی بکریتنو باشتری موچکانیان ور بګرن فرما برانو گرفتیان نه ببرده موچکانیان او ژوند کی خوشاله مخکریم
بیرو باوریات ته د ګهرتنن وخت چه ببن اگر یعنی پشتیوا حل بجارتنانه
بله ما دخان رنگ ګورانکاری له شیوازی بروبردنی حکومت دا بکریتن بونمونه پیشتر پارتی دیموکراتی کردستان سروکی حکومتی بدست آبو سروکی حریمی بدست آبو لین سیاسی کن رنگ ام جاره بونمونه یکی تین اجتماعی کردستان داوه یکی گلاو پوستانه بکا بله یان سروکی حکومت یان سروکی حریم دبی بدست منه آبه بلان پارتیش رکوتنی که سیاسی لگل یکی تین اجتماعی کردستان دا هیا که سروکوماری عراق همو ساله لوته روخاندنی صدام حسین سروکی پیشوی رژیم پیشوی عراق حتا استا پشکی سروکومار کتک بر کرد کوتوه لا یکی تین اجتماعی کردستان بود و سرکی یکی تین اجتماعی کردستان و حزب کی او کسی اندیاری کرد و دان را ول عراق دا اما پشک پشکی نبود ول لا هریمی کردستان دا بلام دوین خولی که دوین حکومتی عراقی پیکن را و پارتیش کاندیدی ها بود بای پستی سرک کمر بدست بینتن بلام لکه برکه که دا دواجر کاندیدی یکی تین اجتماعی کردستان سرکوت یعنی ما دخان لیست دا حکومتی دهاتو هریمی کردستان حکومتی که خورز دا بیل براوی هزی که اوبوزیسیون که هزی که زور تونده لپارلمان کردستان اویش نوی نوی بو اوانیش رنگا بین حکومت و دعاو بکن پوست وار بگرن لبرانبر دا اما مشتمره که زوری لسر دا بی بویا بشک لچاو دیران دالن رنگا به کنانی حکومت بکر به سال 2025 پاش البجاردینی پارلمانی عراق چون که وکو لانه سیاسه که وکو کارتی که سیاسی بخواهم بکار بینن که بشداری لحکومت دانه کن بلا ما هرچی زواش لانه سیاسه کن بشک لانه سیاسه کن اینترو خلکیش داواده که حکومتی بیک بین ریتنو که تید خزمتی خلک کردستان بکرد
لایک بکر پاره و بکر تیب نیا خواب نفسینا SBS کردی لسر فیسبوک بشو بینا.